SBS Radio.
Kasama natin ngayong umaga si Josephine Ramirez o Jojo at si Carlo Fernando. Magandang araw sa inyo.
Hi, magandang araw din.
Magandang araw po.
Kayo ay mga international students at ang paksa natin sa umaga na ito ay shared accommodation. Ito yung may mga kasama sa mga tinutuluyan ninyo na unit or apartment dito sa Sydney. Unang-una, anong year ka dumating dito, Jojo?
2017. June 2017 kami dumating dito. Pareho, sabay kami ni Carlo.
Ang course mo ay?
Commerce, Specialization Entrepreneurship.
So, is it under a scholarship?
Yes. Australia Awards scholar ako. Nag-apply ako sa Philippines and then pinalad naman na matanggap. So, I'm on my last semester this coming school year.
Si Carlo, education. Mm-hmm. Master's din ito. Mm-hmm. And is it also a scholarship?
Yes, katulad ni Jojo, I'm also an Australia Awards scholar. Pero under that niche program of education, ang kinuha ko talaga ay learning sciences and technology.
Bakit?
So, interesting field kasi parang bago, gusto ko matutunan kung ano yung future of education, paano ginagamit yung education para matuto yung mga bata. So, yun, nakaka-excite.
Dahil scholarship ito, you have to go back sa Pilipinas, di ba?
That's right.
Yes.
Meron kami kailangan implement ng mga projects.
Yeah. Pero hindi yung mga projects na yan ang pag-uusapan natin. Siguro pag natapos nyo na mga course nyo, ngayon, shared accommodation. Dumating kayo last year, magkahiwalay kayong bahay.
Mm-hmm. Yes.
Nung dumating kayo. Siguro yung maganda muna experience.
Pwede ako mag-share.
Sige.
Nakatira ako with the university student accommodations. So, since pagdating namin ng June hanggang ngayon, napapaalis na ako ng Australia. Marami akong mga nakilala na iba't ibang tao from different countries. So, isa dun yung isa kong housemate, si Nick, at saka yung girlfriend niya na si Monica. So,
they're like, from which country?
So, from Australia sila. So, nakilala ko sila, tapos nagluto ako ng adobo one time sa kitchen, kasi shared yung kitchen.
Pork or chicken?
Chicken adobo. Tapos, yun, nagluto ako ng adobo, tapos nagulat si Monica, sabi niya, oh, what's that? Why are you cooking that? How do you cook that? Etc. So, nagluto ako ng adobo, tinuruan ko siya paano magluto ng adobo. Tapos, one time, yung boyfriend niya, si Nick, in-invite kaming dalawa na pumunta sa Blacktown para kumain ng dinuguan. Kasi sabi ni Nick, oh, I know, Carlo, that you really miss the Filipino food, etc. So, yun, maganda yung nakikilala mo yung kultura ng iba't ibang mga tao. Tapos at the same time, habang papunta kami dun sa Blacktown, nagpapatugtog kami ng mga kanta ni Sarah Geronimo, ng mga kanta ni Black Eyed Peas, ganyan. Interested silang malaman kung ano yung kultura ng Filipinos. So, yun, masaya naman. Yun, siguro yun yung isang side ng living with and knowing people from
within the accommodation.
Accommodation.
Pag sinabing shared accommodation, Jojo, ito syempre yung meron kayong mga common areas.
Yes.
Sa accommodation nyo, ano yung mga common areas?
Sa accommodation namin kasi may 4 bedrooms. So, one person to a bedroom. And then, yun lang yung solo. And then, yung kitchen, yung living room, yung laundry area, yung backyard, dining area, lahat yun shared.
Sa'yo, medyo sa una, hindi masyadong maganda experience mo?
Yes, that's right. Dumating kasi ako, medyo late na ako naka-transfer sa accommodation ng university. So, ako yung last. And then, may kasama akong isang Pilipino doon na scholar din. So, medyo na-warn na niya ako. So, pagdating, nung siya pa lang yung dumating, terms of yung cleanliness, kasi tayo medyo, mga Pilipino, medyo ano din naman, maayos din sa mga gamit, ganun. Pagdating namin doon, sobrang magulo talaga lahat. Like yung
sa shared area.
Yes. For example, the fridge. Talagang may mga bulok na pagkain doon. Ganon. And then since kasi nga, I think for a time, walang nag-occupy nung space namin. So, medyo wala ding proper division din. Parang kahit ina-expect naman ng mga existing tenants na midadating, hindi nila lang nag-make space for us.
So, kumaga kung ano yung dinatno nyo, yun na yun, bahala kayong mag-adjust, parang ganun.
Parang ganun. So, parang we were expecting na sana may konting initiative from the existing tenants to, like, make space kasi nga may bago nang dadating. Pero parang we had to be the ones to parang initiate yung meeting or yung conversation na paano ba natin to hahatiin, something. So, yun like yung mga basic pa lang na sharing of nung mga common areas, medyo nagka-struggle na. Like, yung living room, sampayan na. Kasi yung setup nung sa amin lang, walang dining table. So, yung kitchen preps and yung dining is the same.
It's the same, okay.
Pero pagdating namin doon, may TV. Parang yung like half of the space meron nang nag-occupy. So parang kami yung nag-a-adjust, ganun. So hindi siya ideal pagpasok pa lang namin.
Mm.
So that's one of the challenges, pero madami pa.
Can you name other challenges? Sa'yo, Carlo, anong naging challenge para sa'yo?
Siguro yung isa ding challenge is, most of the time kasi, given na malapit yung bahay namin sa university,
mm-mm,
and most of the activities na ginagawa namin involves group work. So may times na sobrang, alam mo yon, yung crunch time na kailangan na talagang tapusin yung mga activities. So inevitable na mag-i-invite ka ng mga group may bahay para tapusin yung activity. So may times na minsan, although by nabayaran ko naman yung internet,
mm-mm,
parang bubunutin yung internet, ganyan kasi bumabagal.
So meron nangyayaring sabotage.
Parang hindi na, siguro, in that realistic regard, oo. So lalipat kami, maghanap kami ng space sa library,
mm-mm,
which is mahirap, lalo kapag ano na, kapag hell week na, mm-mm, kasi lahat ng book, lahat ng desks
lahat ng estudyante, ganun din.
Oo. So, yun, yung mga challenges na kailangan namin din kaharapin with housemates, tapos medyo unspoken rule siya na bakit mo binuod yung internet or hindi. Mm-mm. So yun, yung kailangan mo lang pakibagayan.
Sa'yo, Jojo.
I think yung major is yung housemate talaga. Meron kaming very challenging housemate. In all aspects kasi, parang wala siyang respect sa space mo, kung katokin ka niya sa room. And then if you have guests, like yung minention ni Carlo, makikisali siya or magbimake siya ng scene. May time na may isa kaming small gathering. Nandun din siya sa kitchen, tapos parang minock niya, kasi hindi siya Filipino.
Mm-mm.
Minock niya yung how he speak.
Mm-mm.
So may isa akong friend na Filipino na nagkaroon sila ng ano,
argument,
ng verbal ano talaga, exchange na hindi masyadong maganda. So may mga ganon. And then nag-escalate din siya eventually. It turns out na mentally pala unstable siya. Parang clinically diagnosed na ganon. So even if we complained a lot of times sa university accommodation office, hindi rin nila talaga makick out.
Mm-mm.
Kasi syempre, I think she's also protected. So dumating sa point na physically na na-harm niya na yung isa kong housemate na Filipino din. So doon lang siya na-evict.
Mm.
So yun, medyo mahirap talaga.
Pag may mga kaso na ganyan, anong unang-una mo kailangan gawin? Kailangan ba kausapin mo nang direkta yung housemate mo?
Yung first talaga ginawa namin is ganun, kinausap kasi matatanda na naman, we're adults, we were hoping na mapag-usapan amongst ourselves, diba? Yung first namin na ginawa is to talk to her, na parang, can we do this? I guess may language, ano rin, parang nalalost in translation din kami minsan.
Mm-hmm.
So, minsan nagkakainitan, ganon. So, what we did was, file na kami ng written complaint sa office, and then nag-schedule yung office, accommodations office ng meeting,
mm-mm,
na tapat-tapat kami and nag-set na ng rules and guidelines. Very specific para talaga kami mga bata.
Mm-mm.
Each cabinet may assignment.
May pangalan.
Yes. So parang divide by four. Lahat divide by four. Or pinatanggal lahat ng mga personal items in the common areas.
Mm-mm.
So ang rule is, if it's in the common area,
anyone can use it.
Yes. Pwede niyang tanggalin, pwede niyang i-clear. Wala kang right na magreklamo kasi iniwan mo yung
gamit
personal
mo,
item mo sa common area. Ganun. So medyo nag-improve naman after that. Pero tuloy-tuloy pa din eh. May mga ano pa din, tuwing may guests, mag-make ng scene, ganun. So medyo struggle talaga siya. Umabot kami sa point na pag-aalis siya, kukunin niya yung modem. Dadali niya with her. Medyo childish. Kasi nga, yun pala. Kasi nga,
meron siyang pinagdadaanan.
Oo.
At so, nung nagkaroon na kayo ng written report at sabi mo nga hindi naman minsan lang yon na ulit pa, ano yung final decision ng university accommodation
actually,
office?
Actually, hindi sila yung nag-decide kasi nga umabot kami sa point na sinaktan niya yung housemate namin. So we called the campus security and we called the police para mag-file na talaga.
So ganun katindi ang naging incident sa house ninyo.
Yes. At exam period yun. So parang sabi nga nila, actually, pwede ka na mag-file ng special consideration kung gusto mo humingi ng extension sa mga assessments kasi very stressful din talaga siya for us. Actually, after nun, medyo natakot pa din kami kasi baka abangan kami sa labas. Parang yung mga ganon.
Kasi
ganun,
you'll never know, sabi mo nga may pinagdadaanan siya.
Yes, yes. Kasi minsan naglalakad ako, nag-drive siya past me na parang, hi! Parang ganon palang nangyari. Sabi ko, nakakatakot. Baka pigla. So nagpalagay kami ng extra light sa labas. Ganon na umabot na na medyo
nakakatakot.
Nakakatakot.
From that experience, ano yung natutunan mo? living in a shared accommodation?
Number one is talagang wag mo expect na yung mga housemates mo will be like you.
Mm-mm.
Like in terms of kung paano ka mag-organize ng stuff, kung paano. Even especially here that we're in city, it's very multicultural. The way you speak towards them,
mm-mm,
even dapat very conscious ka pa din na you're all different, so you really have to adjust.
Mm-mm.
So like right now, may bagong set na naman kami of housemates kasi mag-move out na si Carlo.
So yun, dahil sa insidente na yun,
she moved out.
Ah, so she moved out.
Yes. Oo,
tapos, paano kayo naman nagkasama ngayon sa isang accommodation ni Carlo?
Because of that incident nga, medyo naging ano talaga siya eh, issue siya amongst, even na-involve na yung scholarship office. Nakipag-coordinate yung scholarship office with the accommodations na if it's possible to like group all the scholars together in that complex. So even yung mga kapitbahay namin ngayon ay Australia Award scholars na din.
Mm. Pag sa shared accommodation ba, pwede mong piliin? Pwede ba na kapareho mong Filipino ang kasama mo?
Or it depends? Ni-request namin.
Specifically?
Yes, pero yung accommodations office naman, parang they wanted it to be a diverse group pa,
mm-mm,
din, mixed pa din. So, nung time namin, tatlong Filipino and one non-Filipino,
mm-mm,
isa Samoan, which is, love din namin siya.
Yeah. At dahil naka-move on na kayo, magkakasama kayo, tatlong Filipino, ano naman yung saya? Pag, kumbaga, very confident kayo na maayos yung samahan ninyo sa bahay, sa accommodation.
Yes, so
si Carlo naman.
siguro yung, ano, yung very recently, kasi nag-conduct na ng closing ceremonies, yung Australia Awards,
mm-mm,
scholarship. So, dumating yung mga families namin. And at given that, iba-iba din kasi ng rooms, ng sizes yung mga rooms namin sa shared accommodation. So, may small, may medium, tas may large. So, for the longest time, small yung room ko. Hindi kami kasya nung ate ko.
Mm-mm.
So, nagbuka ko ng separate room in an Airbnb. Tapos, marami akong iniwan ng mga stuff dun sa bahay.
Mm-mm.
So, siguro yung isa dun sa benefits kapag kilala mo talaga at trusted mo talaga yung housemate mo is pwede kang makisuyo. If ever yung mga gamit ko, aayusin ko lang dito sa side na to. Pero if ever may kailangan ako, text lang kita,
mm-mm,
ganyan. So, yun, very ano naman, very collegial, very warm naman yung acceptance sa mga Filipino housemates ko, sina Jojo at saka sina Roselle. The same time, share din kami sa food minsan. So, most of the time, pag first Sunday, pupunta kami doon sa Filipino Mass. Yun, masaya din yun kasi makikilala may iba't ibang mga Filipinos across Sydney. Tapos may food. So, yun, share kami
yun
dun sa food.
Yun ang pinakamasarap dun.
Masarap yun kasi lumpia and yun, masaya. Tapos at the same time, we get to bond together. We get to also invite our Filipino friends from other universities, from Macquarie, from UNSW, tapos magkakaroon ng movie night.
Mm-mm.
Ganyan. So, masaya. Marami kaming iti-treasure din. Parang nagiging close din kasi kami as a small group.
Or even simple things like naubusan ka ng
patis.
Ganyan. Or itlog, ganon. Kuha ka lang, very Pinoy na, kuha ka lang sa ano ko, walang kape, ganyan.
Uh-oh.
Yung mga ganon.
So may sharing talaga.
Yes,
sharing. Which
yes.
is very nice. Ano?
Oo, kasi parang may respect pa din naman sa mga gamit ng isa't isa.
Mm-hmm.
Pero yun nga, parang since very common lang din yung ano namin, yung pati yung mga hilig, ganyan.
Mm-hmm. So kanina, Carlo, nasabi mo yung sa pagkain, ano? So in terms of budget, sa budget, pwede nyo ring ma-share yung cost.
At the same time, yung food, siguro yun yung coffee, tsaka yung ibang mga condiments. But at the same time, for example, toilet paper,
mm-hmm,
yung mga dishwashing liquid. So nililista lang namin kung ano yung mga gastos namin, tapos itatransfer na lang through the applications that we have on,
mm-hmm,
our phone.
Mm-hmm.
So yun, marami din naman kaming mga mutual na mga shared items sa bahay.
Mm. Mas mura ba pag shared kesa kung you rent on your own?
Siguro.
Sa mga naririnig niyong, mm-mm, sa mga kagaya niyong mga awardees.
Mm-mm. May iba kasi kaming mga Filipino friends na hindi nakatira sa university accommodations.
Mm-mm.
Actually, madami sila. Siguro yung magkagandahan doon sa university accommodations is number one, malapit ka sa university.
Mm.
So, hindi mo kailangang magpamasahe. Yun pa lang, malaking tipid ka na doon. Tapos pangalawa, flat rate kasi siya.
Mm-mm.
So kung ano yung nakalagay dun sa contract, which is kailangan din namin i-review, hindi na namin kailangang tansyahin kung gaano katagal naka-on yung heater or gaano ka kami katagal maligo.
Kasama na lahat.
Kasama na lahat. Mm-hmm. Eh.
Yeah, just except for the internet.
Except for the internet. Mm-hmm. Pero yung iba naming Filipino scholars and na friends, yun, kailangan nila magbayad separately on water, on electricity, and on rent.
Mm-mm. Sa accommodation nyo, ranging from what price?
210 ba? Or 210? 20 to 250.
A week.
Yes, that's right.
A week.
Sa labas, yan ay mga 300 siguro, no?
Yes, mm-hmm. Oo, mga 300. Doon sa area namin.
Uh-huh.
I think may iba na mas nakakuha ng cheaper, syempre pag mas malayo.
Uh-huh. Pero ang ano naman doon is, sabi mo nga Carlo, yung fair. Mm-hmm. Oh, dahil yes, mamamasahe pa pagpasok.
Mm-hmm. Mas mahaba ang tulog.
Yun, sa pag-aaral, anong convenience noon?
Very accessible kasi yung mga amenities ng university to mm-hmm. us. Parang kahit late ka mag-aral sa library, kahit mga 3 a.m. na hindi ka matatakot na bumalik.
Umuwi.
Yeah, umuwi. Kasi even yung security, police campus security, malapit lang din sa area namin.
Mm-hmm.
So, yun, in terms of yung pag-aaral, very convenient for us. Tapos kung may hihiramin kang books or may kailangan kang i-print sa university, nandun na. Or even yung classes, syempre dapat hindi ka din malate.
Oo.
So minsan, dahil like ako, yung building ko, nasa likod lang talaga nung house namin. So 5 minutes mm-hmm. lang. Or pag may break, uuwi ako to have
eat.
Lunch. Oo. Ganon. So nakakatipid din talaga.
Kung babalik kayo ulit dito at papipiliin kayo, shared accommodation pa rin ba?
Kasi ngayon, yung shared accommodation, I think it works dahil students kami.
Mm-mm.
Pero kung babalik kami as parang professionals na mag-work, I think may advantages din yung solo ka. Mm-hmm. You have your own place.
You have your the own privacy. Space.
Yes. Mm-hmm.
Advice, Carlo, sa mga estudyante na thinking mm-hmm. na pumasok o tumira sa shared accommodation?
Siguro, alamin nila, number one, kung, kasi hindi mo talaga matatansya kagaya ng sinabi ni Jojo kung sino yung magiging housemates mm-mm. mo, whether it be Filipino man. At actually, it doesn't really matter
yes.
about race. Kailangan mo talagang maging independent on your own. Eh. Kahit marunong ka mag-share, kahit mm-mm. marunong ka rumispeto sa space. At the same time, kailangan mo talagang maging independent din. Kasi most of the times, for example, si Jojo mag-work sa CBD
mm-mm.
or si Rosel mag-work sa uni. Parang, kahit magkakasama kami sa bahay, most of the times...
Hindi kayo nakikita.
Oo, may mga times hindi rin kami nakikita. So, siguro yung advice ko is, alamin nila kung ano yung priority nila pagdating nila dito sa Sydney. Kung gusto talaga nila ma-immerse dun sa university environment.
Mm-mm.
Feeling ko, ang pinaka-best advice is for you to stay within the university premises. Kasi yun nga, may advantages eh. Malapit ka sa library, malapit ka sa colleges, buildings, etc. Pero kung gusto mo makita yung Sydney as a whole, kung ano yung kayang ibigay, i-provide sa'yo ng Sydney, kung gusto mong tumira near Bondi or gusto mong tumira near, you know, the CBD or near Newtown.
May depende sa kung anong gusto mo talaga.
Kung anong gusto mo eh. Marami kaming mga, may friends kami na nakatira sa Macquarie before.
Mm-mm.
Tapos lumipat sila sa Newtown kasi gusto rin nila yung vibrancy ng Newtown.
Mm-mm.
Kasi besides you being a scholar here, I think yung advantage for you to go here in Australia is to also explore the city, the space, and also what you can do as a person.
Mm. Jojo, from your bad experience, at syempre ngayon, masaya na sa mm-hmm. sa accommodation mm-hmm. nyo. Ano yung advice mo?
Parang looking back, no, nakikita ko pa din naman yung merits of living in a shared accommodation, especially if bago ka lang sa Sydney,
mm-hmm.
kakalipat mo pa lang. Importante yung may mga tao kang nakakasalamuha pa din sa bahay. Parang
mm-hmm.
may tendency pa din kasi na medyo malungkot ka pag mag-isa ka.
So, may makakausap.
Yes, yes. Kahit small talk sa kitchen, how's your day been? Yung mga ganun. I think nakaka-help pa din yun na maka-adjust ka better sa isang bagong environment. So, of course, ikaw, kailangan mo lang i-manage yung expectations mo kasi mag-a-adjust ka din talaga. Pero for me, pag kumabalik ako again as a student, parang I'd still choose a shared accommodation. And then, kung yung plan mo naman is parang long-term na talaga and once maka-adjust ka, I think parang pwede ka naman mag-transition into parang a solo accommodation.
Yeah. At syempre, you have to look after yourself.
Yes, yes, definitely. So, yun. I'm glad it turned out well naman in the end.
And you still got to enjoy your accommodation.
Yes, oo. I think very fortunate pa din kami na napunta kami na offer sa amin yung university accommodation kasi cost wise it's very practical talaga.
At siguro kung hindi mo na experience yon, you wouldn't be experiencing what you are experiencing now.
Yes. So talagang part of the learning. Charge to experience.
Thank you very much, Carlo Fernando at Josephine Jojo Ramirez, for sharing your story.
Thank you also for having us.
Maraming salamat. Nag-enjoy
kami.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.